E con esta sintonía, como todos os mércores, abrimos o noso espazón de outro mundo e posible. E hoxe achegámonos a Tamatamá, a esa parroquia viguesa, porque entre o día 25 e 26 de abril vais a celebrar neste lugar a Festa da Sementeira do Miño, unha actividade organizada polo colectivo Mala Herba. E hoxe temos connosco a un dos seus componentes, a Eduardo. Moi boa tarde, Edu.
Boa tarde, que tal?
Pois, o primeiro de todo, antes de falar desta festa que organizades, como dicíamos, o día 25 e 26 de abril, queríamos saber a que vos dedicades no colectivo Mala Herba, porque xa levades uns cantos anos traballando na zona de Matamán, dinamizando esta parroquia e non só organizando a Festa da Sementeira.
Bueno, pois o colectivo Mala Herba nace, pois fai aproximadamente 8-9 anos na parroquia de Matamán, pois un pouco unha serie de persoas que teñamos unhas inquietudes un pelín distintas ás do tema cultural que se podía facer pois nunha parroquia da cidade de Vigo, non? Entonces pois empezamos a organizar un festival de folk rock daquela que sigue en vixencia, que é os Sons da Lameira. E despois tamén empezamos a recuperación dun muiño, un muiño que estaba soterrado, aterrado, que era o muiño da Regueira. Pois recuperámolo, pusémolo a andar, hoxe en día o muiño moe, despois de 100 anos parado, e arredor dese muiño pois facemos a Festa da Sementeira do Miño.
Actividades todas elas moi vinculadas á nosa cultura, a nosa tradición é un moi bo exemplo esta Festa da Sementeira do Miño. Que actividades ides organizar?
Bueno, pois na Festa da Sementeira pois organiza que son dous días, 25 de abril e 26. Comezaremos o sábado pola tarde, non? O sábado 25 teremos as tradicionais olimpiadas do campo, non? Pois son unha serie de probas olímpicas, como nos dicimos, pois un pouco en broma, pois un poquinho tamén en serio, pois do noso país, e sería o lanzamento de boina, o desplazamento de marcos, tan típico neste país, de mover os marcos, cabaleiros de cuncas, remudas de bocois, tiro de corda, e logo para os pec tamén teremos pois de bullar millo e tamén o lanzamento de boira para eles, para os pequenos tamén.
Quinta edición destas Olimpiadas do Campo, e creo que unha das actividades que mellor acollida está tendo nos últimos anos, non? Cada vez son máis as persoas que se achegan a Matamá para participar.
Temos unha lista de espera xa longa, xa a falta dunha semana e media de olímpicos xa apuntados, e si é unha das actividades que máis lle gusta a xente, non? Porque entre a parte cómica que ten, pois o pasamos moi ben ali todos.
Moito de recuperar as nosas tradicións, tamén supoño moita ironía, moita retranca e tamén moita diversión. Non sei se os participantes precisan de ter algunha destreza ou calquera pode participar nestas Olimpiadas.
Sí, bueno, en principio calquera pode participar sempre que este nunhas condicións mínimas de estado. Sí, calquera persoa podría participar ao seu nivel, cada un, pois lanzaríamos o sacho, lanzaríamos a boina, moveríamos os marcos, sempre cada un ao seu nivel, e, bueno, a intención é pasalo ben e reírnos todos xuntos, evidentemente. Aunque sí é certo que as marcas se miden e quedan aí registradas, non? Que de ano en ano, e pois temos unhos récords olímpicos das Olimpiadas do Campo, do lanzamento de sacho, da boina, que sí, estamos registradas aí na nosa base de datos.
Pois esa será unha das primeiras actividades desa Festa da Sementeira do Miño, o sábado 25 a partir das 16 horas, pero temos moitas máis actividades. Outra das salientables, aquela que se vai celebrar ás 10:30 da mañá, o domingo día 26, que é unha saída de carros de bois, unha actividade que, por certo, pois non é moi común nos últimos anos, moi difícil ver unha parella de bois nos nosos días pola nosa contorna, non?
Sí, pois temos a sorte de conseguir dúas parellas moi difícil, non? Pola realidade do noso país, non? E a realidade do agro galego, e tratamos de recuperar esa imaxe, non? Entón, pois, facemos unha saída con dous carros de bois dentro do Centro Cultural Atlántida de Matamá e outra saída dentro do Centro de San Andrés. Digamos que o muiño está no centro, na metade do percorrido destes dous centros culturais, e ali temos unha finca, unha tina, que vamos a labrar tradicionalmente cunha parexa de bois. Isto lo vamos facendo xa varios anos e é algo real. O sea, nos labramos e sementamos un campo de millo de novo pois cunha parexa de bois.
E supoño que suscitará moitísima expectación, sobre todo entre os máis cativos, non? Entre os máis pequenos que non coñecen destas tradicións.
Sí, sobre, os cativos lle resultan pois moi curioso, non? Porque non o coñecen. E tamén é certo que os maiores pois lle recorda a todo aquilo que viviron, non? Do mesmo xeito que recuperar un muiño foi algo moi emocionante para nós, porque veíamos que a eles lles emocionaba esta parte. E si eu me quedaría sobre todo coa esa parte da xente maior, non? Que viviu eso e foi a súa vida durante unha porcentaxe moi alta dela.
Porque supoño que os maiores da parroquia tamén terán un papel moi activo na organización desta festa, non? Para transmitir os seus coñecementos.
Sí. O seu forte e onde eles pois, máis lle gusta participar, tanto na organización como participando nesta pequena representación que ao final é un traballo real que se fai no campo, uh-huh. Como estercando e logo meter os bois ali, virar o arado e pola tarde sementar o campo, que aí xa é onde participan os pequenos. E sementan aí o millo e algo moi moi lúdico para eles tamén.
E ademais en desta parte pois para transmitir todos esos coñecementos tradicionais, toda esa parte da nosa cultura, pois tamén tendes unha feira tradicional, non? Unha feira de artesanía, que é o que poderemos atopar?
Bueno, pois de todo, desde cestería, desde un pequeno mercado tipo pois de produtos do campo, non? Que poden ser do campo, pois un poquinho de todo, un pouco desde textil hasta pezas de barro, pois un poquinho todo o que se facía antigamente, non?
E ademais de todo iso, pois tamén haberá moita música, tanto o sábado como o domingo. Contanos un pouquinho que grupos van participar.
Bueno, pois o sábado pola noite temos para mim o plato forte da festa este ano, non? Porque penso que temos un cartelón. E bueno, teremos tres grupos pola noite, non teremos a tanto nos ten, que aí da zona de Redondela, se non me equivoco, con Joséño de Teixeira aí encabezando este grupo, un grupo de música tradicional pois moi divertido e moi ameno. Seguiríamos Ultracans, un grupo da Coruña, de punk rock, xente que vende varias bandas, como os Diplomáticos e varias bandas e con moitísima calidade. E para pechar estarían pois os Tempés, non? Que é unha banda de música tradicional galega que eu non sei cantos discos leva grabado xa, pero uns poucos e un referente na nosa música. Eu penso que o sábado é un fin de festa aí pola noite espectacular.
Sen dúbida, algunhas das bandas máis representativas da música popular galegas que atoparemos en Matabana xornada do sábado, pero tamén temos, se non me equivoco, algún monólogo, non? Alguna participación humorística.
Antes de empezar este concerto musical, pois pues, estaremos a Avelino González, non? Un actor, bueno, que estamos acostumbrados a ver en varias series da televisión galega, no teatro, e Avelino González, non? Que estaremos unha hora, hora e media de monólogo, pois, pues, para nos reír un rato longo despois das Olimpiadas do campo.
Un cartel moi completo con entrada de balde e tamén organizades un xantar popular para todos aqueles que queiran achegarse, pois que poidan dispor tamén deste servizo.
Sí, o domingo temos un xantar popular, que é un xantar tradicional, carne caldeiro. Para todo o que se queira apuntar, pois por 10 euros temos un xantar aí que comeremos aí todos xuntos e recordaremos despois de labrar o campo pois un pouquiño que era tamén a comida tradicional do país e todos xuntos aí pasando un bo rato.
Dicíamos ao comezo desta conversa que esta non é a primeira edición da Festa da Sementeira que leva desa moitísimos anos e supoño que iso se notará, non? Na aceptación da xente. Que tal está sendo acollida polos veciños e sobre todo tamén pola xente de fora, porque cada vez é máis as persoas que están interesadas por este tipo de actividades.
A acollida está sendo moi boa. É certo que os comezos foron difíciles, pero agora temos unha acollida moi moi boa, tanto na parroquia de Matamá como pois moitísima xente de fora que ven, que lle chama atención que se fagan cousas deste tipo, non? Porque ao final isto digo, non deixa de ser unha parroquia aquí nunha cidade moi grande, e sí que ten moitísima acollida. De feito, o ano pasado penso que había máis de 2.000 persoas en algún momento, entón pois é unha festa bastante potente.
Pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen a Matamá en esa fin de semana do 25, 26 de abril para participar na Festa da Sementeira do Millo, porque como vimos de comentar son moitísimas actividades para todos os gustos, e moitísimas grazas Eduardo por acompañarnos hoxe e comentarnos un pouquiño delas.
Moitísimas gracias a vos, graciñas. Salud.